halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 19-ka bisha abril ee sanadka 2024. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhibaato dhaqaale oo ka jirta jubbaland oo saamaysay dadka danyarta ah ee deegaanka,
roobabka dhacay oo aliina, ganacsigii oo iska yaallo, dhismooyinkii gudaha ka jiri jiray oo shaqayn jiray waxba aan shaqaynaynin. Marka sababahaasaa dhaqaale hoos u dhaca dhaqaale keenay.
Biyihii, daadadkii iyo fatahaadihii dhacay waxay saameeyeen dalaggii, waxay saameeyeen xoolihii, waxay saameeyeen isu socodkii. Aad ogtahay Jubbaland in ay tahay meelaha ugu musiibada badan ee ka soo gaartay dhibaatada.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan Israa'iil oo weerar cirka ah ku qaaday Iiraan habeenkii xalay, istaraatiijiyadda aqalka cad ee lagu dhimayo dadka muhaajiriinta ee Maraykanka uga imanaya bartamaha Ameerika oo meesha ka saaraysa fursadaha shaqo abuurka, maalgashiga dhaqaalaha, iyo taageerada xuquuqda aadanaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Iiraan ayaa aroornimadii hore ee jimcaha maanta ah ka riday gantaaladeeda difaaca cirka, saldhigga ciidamada cirka iyo xarunta nukleerka ee magaalada Isfahaan, kadib markii ay aragtay diyaarado aanan duuliyo lahayn oo ay uga shakisay in ay qayb ka yihiin duqeyn ay Israa'iil uga aargudanayso weerarkii ay sabtidii Iiraan ku qaaday Israa'iil. Iiraan si toos ah weli uma qiran suurtagalnimada weerar uga yimid Israa'iil. Sidoo kale Israa'iil ayaanan jawaab ka bixin inay iyadu ka dambayso qaraxyo xalay laga maqlay gudaha magaalada Isfahaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaga oo ku sugan dalka Talyaaniga oo uga qaybgalayo shirka wasiirada dibadda dalalka ku hormaray warshadaha ee G7 sheegay in Maraykanka uusan ku lug lahayn howlgal weerar, sidoo kalena ka gaabsaday in uu xaqiijiyo weerarka looga shakisan yahay Israa'iil. hase yeeshee, warbaahinta Maraykanka qaarkood oo soo xiganaysa saraakiil Maraykan ah oo codsaday in aanan la magac dhabin ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in Israa'iil ay weerar cirka ah ka fulisay gudaha Iiraan. weerarka ayaa ku soo beegmay sanad guurada 80-aad ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatullaahi Cali Khamenei. Midowga Yurub, Ingiriiska, Faransiiska, Jabaan, Shiinaha, Ruushka iyo qaramada midoobe oo dhammaantood ka falceliyey weerarkaasi ayaa Iiraan iyo Israa'iil ku booriyey inay xiisadda qaboojiyaan kana hortagaan fal walba oo sii hurin kara colaadda Bariga Dhexe. malaayiin Hindi ah ayaa maanta oo jimco ah codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee Hindiya, taas oo muddo 6 toddobaad ah ay shacabka 7 wareeg ku dhammaystiri doonaan xisbiga taas oo ay shacabka 7 wareeg ku soo dhammaystiri doonaan bilooyinka soo socda. Wejiga koowaad ee doorashada oo ah tan ugu ballaaran ayaa waxaa maanta codkooda ka dhiibanaya ilaa iyo 166 milyan oo ruux oo soo dooran doona ilaa iyo 102 mudane oo ka tartamaya ilaa iyo 21 gobol oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka koonfureed ee Tamil Nadu ilaa iyo Arunachal Pradesh ee dhaca buuraleyda Himalaya ee xadka Shiinaha. doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo doonaya in markiisii 3-aad uu ku guuleysto doorashada. hase yeeshee, xisbigiisa BJP ayaa loolan adag la geli doona in ka badan 12 xisbi oo isu tagay, kuwaas oo wacad ku maray in ay badbaadin doonaan hay-adaha dimuqraadiga ah ee Hindiya. Modi oo ah hogaamiye qowmi ah ayaa muddadii uu xafiiska joogay 10 sano ee lasoo dhaafay sumcad ku helay sare u qaadidda siyaasad ku dhisan wadaniyad salkeedu yahay diinta Hinduuga. doorashadan ayaa waxaa isu diiwaan geliyey ku dhowaad 977 milyan. tiradaasi ayaa ah 10% dadka ku nool dunida. waxay soo dooran doonaan aan iraahda ilaa iyo 543 mudane oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka. doorashada ayaa soo xirmi doonta 1 Juun waxaana tirinta codadka ay dhammaan doontaa 4 bisha Juun ee sanadkan. Haddii Moodi uu guuleysto, waxa uu noqon doonaa ra-iisul wasaarihii labaad ee 3 jeer hogaamiyey Hindiya kadib Jawaharlaal Nehru oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalkaas. ugu dambeyntiina, saraakiisha garoonka diyaaradaha ee Dubai ayaa Jimcaha maanta ah sheegay inay xadideen tirada duulimaadyada tegaya Dubai labada maalin ee soo socota xilli uu garoonka hal gan adag ugu jiro, sidii loo dhammaystiri lahaa dib u dhac ku yimid adeegyadii garoonka, kuwaas oo ka dhashay duufaan xoog leh oo ku dhufatay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Madaarka caalamiga ah ee Dubai oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan adduunka ayaa xadidi doona duulimaadyada iman doona 8-14 saacadood laga bilaabo duhurnimadii maanta oo Jimcaha. shirkadda Emirates ee ku duusha calanka Dubai oo ka mid ah diyaaradaha caalamiga ah ee ugu weyn ayaa mar sii horreysa sheegtay in la hakiyo dhammaan adeegyadii macaamiisha safraya ilaa caawa fiidkii, balse dadka u soo safraya Dubai ay sidii caadiga ahayd u raaci karaan diyaaradaheeda. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, Israa'iil ayaa weerar cirka ah ku qaaday Iiraan habeenkii xalay. warkan ayaa waxaa xaqiijiyey warbaahinta Maraykanka oo soo xiganaysa saraakiil Israa'iiliyiin iyo Maraykan ah oo aanan la magac dhabin. wargeysyada New York Times iyo Washington Post oo soo xiganaya saraakiil Israa'iiliyiin ah ayaa sheegay in Israa'iil ay weerar xagga cirka ah ka geysatay dalka Iiraan. warbixin uu wariyaha v o a da Michael Lipin arrintan ka diyaariyey waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
saraakiil ka tirsan dowladda Maraykanka oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warkan la wadaagay warbaahinta Maraykanka, laakiin weli lama sheegin goobta weerarka lala beegsaday. qiyaastii 1 saac kadib markii ay soo baxeen wararkaasi, afhayeen u hadlay milatariga Israa'iil oo ay v o a la xidhiidhay ayaa sheegay in aanu hadda diyaar u ahayn inuu wax faallo ah ka bixiyo. sidoo kale ma jiro wax hadala oo rasmi ah oo ka soo baxay maamulka madaxweyne Biden oo ku aadan dhacdada ka dhacday Iiraan. wakaaladaha wararka ee Iiraan ee Irna iyo Faris ayaa sheegay in difaaca hawada Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan laga howlgeliyey meel u dhow magaalada Isfahan oo ku taala bartamaha Iiraan. militariga Iiraan ayaa sheegay in ujeeddada loo howlgeliyey difaaca hawada ay ahayd ka hortagga gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo soo galay hawada Iiraan. sidoo kale waxay sheegeen in qaraxyo laga maqlay duleedka bari ee magaalada, balse ma kala caddayn in qaraxyadaasi ay khasaaro geysteen iyo in kale. agaasimaha wakaaladda hawada sare ee Iiraan ayaa sheegay in ciidamada difaaca cirka ee Iiraan ay soo rideen dhowr diyaaradood oo aan duuliyo lahayn. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa si degdeg ah isugu dayday in ay meesha ka saarto dhacdadan, iyadoo sheegtay in xarumaha nukliyeerka ee Iiraan ay ku yaala magaalada Isfahan ay yihiin kuwa ammaankoodu uu sugan yahay. waxaa kaloo ay sheegeen in howlihii ka socday garoonka diyaaradaha caalamiga ee Tahraan ee Imaam Khomeini iyo airborka kale ee Mahrabad ay caadi ku soo noqdeen Jimcihii maanta dhowr saacadoodun kadib markii duulimaadyada la hakiyey kadib weerarka cirka ee Israa'iil. Israa'iil ayaa hore ugu digtay Iiraan iyadoo sheegtay in ay ka aargoosan doonto weerar aan hore loo arag oo Iiraan ay ku qaaday dhulka Israa'iil axaddii lasoo dhaafay. Israa'iil ayaa sheegtay in ay qabatay ku dhowaad dhammaan gantaaladaasi iyadoo gacan ka helaysa isbahaysiga xulufada ee reer galbeedka iyo saaxiibada carabta, sida ay hadalka u dhigeen. dowladda Iiraan ayaa iyaduna ka digtay in weerar kasta oo argoosi ah oo Israa'iil ay soo qaado ay ka bixin doonaan jawaab degdeg ah oo adag. Maraykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedka ayaa ku booriyey dowladda Israa'iil inay ka fogaato inay sii horiso colaadda. saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay inaanay doonaynin in ciidamada Maraykanku ay ku biiraan tallaabo kasta oo argudasho ah oo Israa'iil ay qaado.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediyey warbixintii uu diyaariyey wariyaha v o a da Michael Lipin. haatanna Kenya, madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in taliyihii ciidamada militariga ee dalkaasi iyo 9 qof oo kale ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo dhacay Khamiistii. jeneraal Francis Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad nooca sida qumaatiga u kacda ah oo ay saarnaayeen 11 qof. wararkii ugu dambeeyey ee shilkan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha v o a da Intisaar Saalax Xuseen.
jeneraal Francis Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen 11 qof, waxaana shilkaasi diyaaradda ka badbaaday 2 qof oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala dalkani Kenya. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo saxaafadda la hadlay xalay fiidkii ayaa sheegay in diyaaradda milatariga ay ku burburtay deegaanka Sindaar ee degmada Elgeyo Marakwad abaarihii labadii duhurnimo ee shalay. Diyaaraddan helikopterka ah ayaa burburtay daqiiqado yar kadib markii ay kacday, waxaana la arkayay dab iyo qiiq badan oo hareeyay goobta shilka uu ka dhacay. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa arrintani ku tilmaamay inay tahay musiibo qaran, waxauna uga tacsiiyey dhammaan shacabka Kenyaanka, isagoo dhinaca kalena ku dhawaaqay saddex maalin oo baroordii qaran ah.
The Chief of Defence Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
Taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taalla galbeedka kawniga Pokot, halkaas oo uu ka daahfurayay dayactirka dugsiga sare ee wiilasha. Kadibna waxa uu ka dhoofay Chesegon oo waxa uu aaday dugsiga tababarka shaqaalaysiinta ee ku yaalla degmada Ausin Gishu, halkaas oo lagu waday in uu kormeero xarumaha dhismaha ee machadka. Nasiib darro, diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay duushay. Arrintani waa dhacdo murugo leh, si gaarana waxay ii taabanaysaa aniga oo ah taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba guud ahaan ciidamada Kenya.
General Francis Ogola ayaa waxa uu ku geeriyooday da'da 62 sano, waxaana uu dhashay bishii Febraayo 12-keedii 1962. General Francis Ogola ayaa waxa uu ku biiray ciidanka difaaca Kenya 24-kii bishii Abriil 1984. Waxa uu darajada sare ka gaaray oo uu noqday sareeya gaas, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka Kenya July 15-keedii 2018-kii, xilkaasi uu hayay muddo 3 sano ah. Hore waxa uu xilal kala duwan uga soo qabtay tababarada talisyada iyo shaqaalaha oo ay ka mid yihiin taliye ku xigeenkii ciidanka cirka Kenya, taliyaha saldhigyada ciidanka cirka ee Laikipia. Waxaa xilalka kale uu soo qabtay ka mid ahaa madaxa duulimaajada dugsiyada tababarka hawada ciidanka cirka ee Kenya, iyo sidoo kale madaxa howlgelinta ee xarunta ciidanka cirka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsanid Intisaar. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Kismaayo ku soo diyaariyay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaad toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Barnaamijka toddobaadkan waxaan diradda ku saari doonaa saameynta dhaqaalayarada gobolka ka jirtay ee ay bulshada ku yeelatay magaalada Kismaayo iyo sida danyartay u saameysay dhaqaale xumadaasi, iyo sidoo kale oo weliba sababay in dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco, ganacsigii uu istaago. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee diradda aan saari doono waxaa ka mid ah ma dowladda ayaa sabab u ah dhaqaale xumada ka jirta gobolka, mise ganacsatada ayaa sabab u ah, yaase looga baahan yahay in ay wax ka qabtaan dhaqaalaha gobolka, sidee ayayse u saameysay bulshada ku nool gobolladan Jubbaland. Dhammaan qodobadaas ayaan falanqayn doonaa barnaamijka inta uu socdo. Waxaa igala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Aadan Xirsi Culajoog, iyo sidoo kale Maxamed Aamiin Maxamuud oo ka mid ah bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Sidoo kale barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Diinle Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid ah rugta ganacsiga iyo warshadaha, islamarkaana ka mid ah ama qayb ka ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Kismaayo. Dhammaan arrimahaas ayaan marka hore barnaamijka ku falanqayn doonaa. Ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin.
Ku dhowaada Kismaayo barnaamijka.
Maasha Allah, ku dhownaada Kismaayo.
Waayahay. Waxaan ku hormarayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Aadan Xirsi Culajoog. Wasiir, soo dhowow arrimahan ka taagan gobolka ama guud ahaan deegaanada Jubbaland ee dhaqaalihii gobolka hoos u dhacay, wasaaraddu maxay kala socotaa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay walaal Aadan Kismaayo, adiga iyo baahda V O A iyo dhegeystayaasha V O A. Waxaan kaloo mahadcelinayaa asxaabta kasoo qayb gashay dad wadaaga. Aadana wasaaradda ganacsiga Jubbaland iyo guud ahaan dowladda Jubbaland way la socdaan arrimaha dhaqaalaha hoos u dhaca jira iyo waxyaabaha ka jira state-ka. Sababtuna waxay tahay, baan isleenahay, waxaa weeye saad ogtahayba Soomaaliya waxaa ku dhufatay daadad iyo musiibada El Nino,
taasay ka timid baan isleenahay hoos u dhaca, maxaa yeelay waxaa baaba'ay dhammaan dalagyadii saad ogtahayna Jubbaland waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha iyo marka iyo kalluunka. Marka biyihii daadadkii iyo fatahaadihii dhacay waxay saameeyeen dalagii, waxay saameeyeen xoolihii, waxay saameeyeen isu socodkii. Aada ogtahay Jubbaland in ay tahay meelaha ugu musiibada badan ee ka soo gaartay dhibaatada. Waxaan isleenahay marka waxa keenay haddiiba jiraan iyadoon ognahay inay jiraan waxaa weeye duufaanadii dhacay. Hadda marka dowladdu waxay ka shaqeynaysaa sidii dadka usoo kaban lahaayeen, sidii maaragta loo saacidi lahaa dadkii. Waxaan ka shaqeynaynaa in dib deegaamadoodii loogu celiyo, in maaragta laga saacido wax soo saarkoodii beeraha, in maaragta laga saacido xoolo dhaqashadii, in kalluumeysigii dib loogu celiyo. Dadaalka dowladdu marka way wadaa, laakiin dhibaatadii dhacday unbay sabab u tahay haddii uu jiro hoos u dhac dhaqaale. Intaas aniga aan ku soo koobi lahaa.
Wayahay, aad baad umahadsan tahay. Waxaan siinayaa markan ganacsadan aadaya dhankooda. Diinle Maxamed Sheekh Nuur, waxaad ka mid tahay ganacsada magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana dadka sida weyn farta loogu fiiqiya ayaad ka mid tihiin. Magaalo xumadan gobolka jirta, war ma ka haysaan?
Bismillah, aadan Maxamed Salaad, waa ku mahadsantaha B O A booqashadaada. Aadna soo booqatay dood wadaaga wasiirka iyo bulshada rayidka iyo rugta ganacsiga ee warshadaha Jubbaland. Marka duruufo jira awgood, sababaha dhacay COVID-19 iyo kale sida aliin oo kale, marka duruufaha jira awgood sababtu tahay waxaa keenay daadadkii dhacay oo aliina, marka isku socodkii in oo hakad soo galo, marka jadadihii xirmaan kaabiyaashii buundooyinkii wixii oo dhanba jarmaan, maadaama dekedda Kismaayo cirifka ugu xageeya magaalada Kismaayo ee ku taalo, ganacsatadii export import waaye, dhaqaalihii gudaha kasoo bixi jiray oo sababto tahay bulshada qeybaheeda kala duwan ay ku tiirsaneed, sida beeraha oo kale, sida xoolaha oo kale, marka waxyaabahaas oo dhanba waxaa isku dhammaystiray roobabka dhacay oo aliina. Ganacsiyadii kale oo dekedda kasoo degana oo dibadda nooga yimidna, meelihii ay u dhoofi jireen oo caqabada ka yimid jidadihii xirmeen, ganacsigii oo iska yaalo dhismooyinkii gudaha ka jiri jiray oo shaqeyn jiray waxba aan shaqeynaynin, marka sababahaasa dhaqaale hoos u dhaca dhaqaale keenay. Marka insha allahu tacaala binillahi alkarim, ganacsatada iyo dowladdana way ku howlan yihiin sida ganacsiga iyo shaqooyinka iyo dhaqaalaha hoos u dhacay kor loogu soo qaadi lahaa. Habeen iyo maalin ayay guluf ugu jiraan sidii loo soo kaabi lahaa arrimahaas insha allah.
Wayahay diin la aad baad umahadsan tahay. Maxamed Amiin baa siinaya agaasimaha arrimaha bulshada ama bulshada rayidka ee Jubbaland. Amiin soo dhowow, bulshadii rayidka baad ka socotaa, sidee u saameysay dhaqaalaha gobolka hoos u dhaca ku yimid bulshada rayidka?
Bismillahi raxmaan raxiim. Aadan Kismaayo, aad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibaday dood wadaagana ka qaybgalino, wasiir Aadan iyo saaxiibka diini oo ka socda rugta ganacsiga Jubbaland iyo warshadaynta. Haddii aan kusoo dhawaado barnaamijka, aniga waxay ila tahay horta si guud adduunka waxaa jiro crisis. Adduunkan hadda waa iska hal xaafad. Waxaa ognahay dagaalkii Ukraine saameyn ku yeeshay adduunka, ganacsigii isu socodkii, laba waxaa xigay COVID-19 oo isagana caqabad ku ahaa ganacsiga adduunka si guud. Sida wasiirka saaxiibka u sheegay, iyadana waxaa saddexiis anaga gaar noo ahaa jubbooyinka iyo gado daadadkii aliinoodii sanadkii tegay dhammaadkiisii dhacay. Taa markii laga tago bulshada, saameyntan waxay ku dhacayso waa bulshadii Jubbaland Kismaayo. Waxaanan shaki nooga jirin oo cid walba oo Kismaayo ay garanayso markii magaalada ay ka maqnaatay bil ama labo magaaladii in laga dareemayo ganacsigii soo hoos ugu dhacay, dadkii oo xataa magaaladii cileeyay in qaxootigii dib loogu noqdo. Marka saameynta sababaha waxa keenayana ma aha keliya midaas caalamka ka jirta eelinooda, sidoo kale qayb waxaa ka ah dowladdii iyo ganacsigii isku milmay ganacsatadii. Waxaa jira waxa la dhaa exploitation, in ganacsiga dad gaar u xiranya. Arkaysa hebel iskarta u xirantahay, hebel shidaalka u xiran yahay, hebel burka u xiran yahay. Ganacsiga noocaas markuu noqdona waa faa'iido ma leh, dadyaa qaar ka faa'iido. Ganacsina sidiisa waa si guud waxaa la dhahaa wax soo iibsasho iyo si gadid oo ah in macaash laga helo.
waxaana sameeya shaqsiyaad gaara, ganacsato gaara iyo warshado kale. Haddii intaas uusan ahayn oo faa'iido raadis u ahayn, waxaan dhihi karnaa samafal noqonaya sida kuwa aan ahayn ganacsatada hay-adaha caadiga kale ah. Marka aniga waxaan dhihi lahaa anoo gadaal ka sameyn doono waxa qeyb ka ah dhaqaale xumadaas dowladda iyo rugta ganacsiga Jubbaland oo dowladda qeyb ka mida ku bilmay warshadaha JCC inay tahay land dowli ah. Haddana ganacsatada ugu waaweyn magaalada hebel aan dhihi karno macal ganacsiga tagaasidi hadda maraysa ganacsigii marka raggaas madaxda ah rugta ganacsiga madaxda ka ah iyo ganacsatada Jubbaland raggaasa qeyb exploitation ka wadaan ganacsada yararka xoolo ma ogolo. Waxa ogna hadda koor waxaa soo baxay mool group nin la dhihi jiray Axmed Kismaayo, qof kiimid balad xawa hadduu yimaado oo dhaho waxaan rabaa 4,500 kiisho sukara nabadoonkiisa bisa u tagaa. Wuxuu leeyahay Axmed Kismaayo, waxaan rabaa 3,000 kiishinkaana aysiisa anaana ka ah lafuhu ku socdeena uu siin jiray. Waxa ogna rugta ganacsiga rag kamid inay la dagaaleen oo laba daqiiqo markay fadhiyaan bay dhaha ninka dadka laga qabto. Marka waxaa ka jira exploitation, waxaa lamida diyaaradihii Jubbaland waxaa ka jira laba tikad oo qalalan, midna waxa ku taala Gado waa balad xaawo, midna waa Dhoobley, labada midna kuma xirna Kismaayo. Toos waxay ugu xiranyihiin ganacsiga Muqdisho. Waxa sabab waa rugta ganacsiga iyo ragga ganacsatada ee magaalada jooga. Marka ganacsigii madaxda ganacsiga dowladdu waa isku milbeen
waa tahay aamin aad baad umaadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga warshadaha Jubbaland Aadan Xirsi Culujoog oo barnaamijka nagala qaybgalaya. Wasiir, aad baad dabcan bulshada raydkeeda kaga timid aamin, waxa uu sheegay in isku milan uu jiro ganacsadii iyo sidoo kale dowladdii, taasna ay caqabad ay u horseetay bulshadii ku dhaqnayd deegaanada Jubbaland. Taa maxaad kaga jawaabi lahayd?
Walaal waa maadsan tahay Aadan, waan u mahadcelinayaa agaasimaha civil society-ga. Runtii annagu nooma muuqato isku milan inuu jiro, taay sababtu ganacsatadu ayaga iska warqaba waxay leeyihiin, rug ganacsi bay leeyihiin oo ayaga u shaqeysa. Annaguna waxaan ka xigsanaa dhinaca dowladda. Waxyaabaha hadda uu nagu eedeenayo amiin waxaa ka mid ah in dad gaara ay ganacsiyada u xiran yihiin, cid gaar oo ganacsi gaara uu xiran yahay ma jirto. Wasaaradda ganacsiga waxay bixisaa shatiga ganacsiga ee qofka lagu ogolaanayo inuu ku ganacsado. Rugta ganacsigana waxay bixisaa membership oo qofka inuu ganacsatada ka mid yahay. Cid hadda sokor inay rabtaa inay soo degsato noogu timid oo aan dhari wuxuu xiran yahay Cali iyo Cumar ma jirto. Walaalkeen waxaan leenaa ciddii tabasho qabta in wax laga xiray hanoo keeno, annaga oo ogolaanayna annagaana ka xigsanayna ciddii. Markaa dowladda ahe isku dayda inay cid wax u xirto mana jirtaba, runtii ma jirto. Cabashadaasna hadda rugta ganacsiga noogama imaanin, annaga ganacsatada iyo wasaaradda iyo dowladda waxa u dhexaysa waa rugta. Rugtuna aada baan u wada shaqaynaa, waa isu dhownahay. Wax hadda buculeysa ahoo cabasha ahoo probleem ahoo jiro umaleyn maayo inay jiraan. Hadday jirtana dadku yeesa la aamusan cabashadooda ha soo gudbiyeen oo rugta ha usoo gudbiyeen. Haddii rugta ay soo gudbin weyday toos wasaaradda ha u yimaadeen, annaga ka dhigaysanayna problemka ay qabaan. Wixii aan ka qaban karnaan annaga ka qabanayna. Laakiin aniga hadda ilama ma aha inay hadda jiraan dhaliilaha walaalkeen uu noo soo jeedinayo inay jiraan umaleyn maayo. Waxaa ku soo haray ganacsiga iyo siyaasadda la shaqaba isku male. Annaga ganacsatada waxbaan tarnay, ganacsatada hadda wax gaaro nooga yimaadaa ma jiraan oo aan ka ahayn. Adeegaas loo qabanayo canshuurta ay bixinayaan waxaan ahayn oo nooga yimaadaa ma jiraan. Annaguna waxa u fududeenaa wixii dowladnimada ay uga baahnaayeen. Hadday jiraan kulayl rugta weynala joogtaa iyada cadeyn doonta, laakiin aniga inay jiraan ilamaha
wayahay. Waxaa siinayaa Diinle oo ganacsatada ka socda dhaqaale xumadii gobolka waxaa sabab u ah baleya isku milanka dowladdii inkastoo iyo ganacsatada inkastoo wasiir ku-xigeenku uu beeniyey arintaas. Rugtii ganacsiga adoo ka socda misna ganacsatadii ka mid ah, marka ma jirtaa eeda aamin uu soo jeediyey ah in isku milan dhanka ganacsiga iyo dowladda uu jiro?
Walaal Aadan adoo mahadsan, arintaas sal iraad ma laha. Walaalkeen aamin oo sheegay sideedaba waxaa la yiraa xog ogaal waa lagu xaaji galaa. Arintaas waxaa rabnaa in miiska la soo saaro oo si oo toosa aga falcelino dowladda iyo ganacsiga. Waxaa ka dhexeeya dowlad iyo ganacsigeeda waay sababtoo taa wax kala isku milana kama dhexeeyo. Wada shaqeynta dekadda yeela boorka iyo danaha canshuuraha ayay iskugu yimaadaan. Rugta ganacsigana wasaaradda ganacsiga ayaa dowladda ka xigto, wasaaraddaasna dowladdii ka tirsan tahay. Rugta ganacsigana ganacsatada ayay matashaa. looyarka ganacsatada u doodo waayo wixii cabashada ganacsiga ayay dowladda u gudbisaa, waxayna la sii martaa wasaaradda ganacsiga. Marka waxaan leenahay walaalkeen Amiin, haddii markab sokora oo haya noo keeno, rugta ganacsiga salfakeeda bixisaa, salfakeedka way siinaysaa, membershipka kalena membershipka ee bixiso, iyo wasaaradda ganacsigana shatiga LC-ga ee dhiibayso, ganacsiga oo dhan cid maana bolosi oo wax ugu xiran yihiin ma jirto magaalada Kismaayo, waa meel friya. Inta keliya oo dekedaha kale annaga aan kaga duwanahana cirifka, yacni aan ku naalno Raas Casiir, Raas Kayabooni aa jirnaa, masaafada yacni dekedaha kale waa ka kira badannahay xagga maraakiibta iyo xagga doonyaha marka la yiraahdo. Marka walaalkeena waxaa leenahay arintaas sal iraad ma laha, haddee jirto caddeynteeda la helaana haddee annaga ayaa ku eedaysan. Marka waxaan leenahay waqtigeeda ka jawaabi doonaa hadii
alladbilado. Laakiin ganacsatada la tirkooda waxaa leeyahay qeyb lixaadle ayay ka qaateen in dhaqaale xumo gobolkan uu ka dhaco, oo hadda tusaale ahaan aanay isku xirneyn ganacsigii saddexdan gobol oo kale, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe ilaa gobolka Gedo oo kale. Gedo oo kale waxay ku xiran tahay Muqdisho, qeyb ka mid a Jubbada Hoose waxay ku xiran tahay magaalada Muqdisho sida Dhoobli oo kale, Afmadow oo kale, Muqdisho ka adeegta. Marka taasoo sabab u ahaa in ganacsatadii Kismaayo ay u tashteen bulshadii magaalada Kismaayo.
Arrimahaas kolley waa arrimo dowladeed, qaabka yacni waxay soo hoos galaysaa amniga iyo sukuuradka dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland way ku howlan yihiin. Marka waxaan leenahay arrimahaas waa arrimo amni, wax annaga xaggeena yacni caqabado ka jira ma jirto. Raashinkii iyo nooc walba oo yahay iyo qalabka dhismihii wax walbo Kismaayo maanta iyada ugu raqiisan. Kiishka shamiitada oo $14 la gedi jiray maanta wuxuu Kismaayo ka marayaa $6. Marka waxaan leenahay arrimahaas loo kuurgalo haddii annaga yacni caddeynteeda la helo oo Kismaayo yacni sababto taaloorka sokorta wuxuu ka marayo, briiska wuxuu ka marayo, wax service ganacsiga laga waayo ma jirto. Dhaqaale xumadana waa dhaqaale xumo Soomaaliya oo dhan saameysay, xoogaa xagga shilin la-aanta ee 30 sano dowlad la-aanta, lacagta qalaad ayaa lagu ganacsadaa. Insha allahu tacaala bidnillaahil kariim dowladdeena Jubbaland iyo dowladda dhexana waxay ku howlan yihiin lacagta shilinka ee Soomaaliya laheyd in la soo celiyo, waxaasoo dhanna stable ay ku noqon doonaan. Arrimaha amnigana insha allah dowladda ayaa arintaas ku howlan.
Waxaan
ka tegay haddii hadda Amiin qodobka uu codsaday ee ah isku milanka ganacsiga iyo dowladnimadu, waxaad moodaa qorshahaas hadda ma jiro laakiin inuu imaan doono. Waa saaad ogtihiinba ganacsatadu keligeed wax awood weyday xilli waxaa jirtay ganacsatadu ayagu ay shaqo bixiyaal ahaayeen, ayagu ay kaalintii dowladnimadu ayaga ay buuxin jireen oo dadka adeegyada ay u fidin jireen. Dowladnima hadda loo gudbay, dowladnimadii keligeed ayaduna wax awood weyday. Qorshe marka hadda waxaa jiro shir aan kaga qayb galnay baa jiray xamar oo wasaaradda ganacsiga xafiiska ra-iisaluhu iska kaashadeen ooba ku saabsanaaba sidii ganacsatada iyo dowladnimadu ay isugu soo dhowaan lahaayeen. Maxaa yeelay ganacsatadani gaar keligeed wax awoodi weyday, dowladnimadiina gaar keligeed wax, in markaa inta laysu soo dhowaado iskaashi ganacsi la sameeyo oo waxaana iyadoo ay dowladdu leedahay haddana si public ah ama private ah qof ganacsi ah loogu wareejiyo sidaas ee dowladdii percentage iyo maaragtay qofkiina uu shaqo ka helo. Marka public waxaa leeyahay BBB baa leeyahay, public private partnership, macnaha dowladdii iyo ganacsigii ganacsatadii ayaa waxay wadaagaysaa ganacsiga, dowladdi kaalinteeday qaadan, ganacsatadii private kaayna kaalintooday qaadan, halkaa marka waxaa ka soo wada baxaya wax ummadii dan u wada. Marka walaalkeen qorshaha isku milanka hadda ma jiro, laakiin Soomaaliya meesha u socota weyba in bulshadii iyo dowladdii ay ganacsiga wadaagaan si horumar ganacsi loo gaaro.
Aad baad wasiir umaasantahay. Aan siiyo Amiin oo bulshada rayid ka socda, bulshadii baad matashaa, inta aad ka warhayso waa sidee nolosha dadka danyarta ah sidee u saameeyey dhaqaale xumada gobolka jirta?
Si bi'an u saameeyey. Haddii aan ku noqdo hadalkeygii hore eedeynta usoo jeedinaya ganacsatada iyo inay dowladda isku milantay, JCC otorita dowlad ma ahaba ka madax banaan tahay bulshada reedka hoos timaada, waxaan ognahay Junsa inay tahay dalada guud ee bulshada reedka Jubbaland. JCC-da aragta ee weyn ay shaqeynaysa anagana hoos timaada, sida wariyaasha madax banaan, jaamacadihii, ururadii bulshada, kuwii haweenkii, odayaasha, dhammaan waxay simaadaan dalada Junsa. Nin weyn iyo umulisanaysa wax ogyihiin uma sheegaan. Waxaan ognahay duulimaadka kale hadda markaan fiirino, Jubbaland, Kismaayo iyo Dhoobli inkastoo laakiin markii dambe siyaasada qayb markaan ku leeyahay dawladda markaan ku leeyahay ma aha in wasaaraddu kala maaha nin sargaalo madaxweyne joogo ama jago ciidan hayo wuxuu la shaqeynayaa nin ganacsado ah oo ha ahaada ganacsiga raashinka ahaada ama midka diyaaradaha ahaada exploitation u sameynaya wax yar oo sandareero oo asagu u daadaadiyay tigidii uu siisiyay iyo lacag yar uu siiyo dadka ku dulminaya waxaan ognahay korontada iyo biyaha Kismaayo Jubaland Soomaaliya meel kale oo kamid ah saaqaal u tahay ma jiro adduunka kale waxa kamid tahay dhibka lagu haya waxa wax sameynayaan waa ganacsatadi waa dhaqaalamada sabab u tahay dadkii noloshii duruuriga ah waxa laga yaabaa $1 dad ka yar maalinkii ku nool inay magaalada joogaan korontada marka intaas oo kilo waa adduunka ma jirto Soomaaliya ma jirto
qodobkaas marka laga soo gudbin kasto ay ka jawaabeen haddana diin la ka jawaabi doona hay'ad diin leh
walaalkay amin waxa leeyahay waa mahadsan tahay Jubaland waxa u maleynaa wax badan inoo kala soconin amin Jubaland meesha ka timid iyo meesha haddii joogto waa wax alla loogu mahdiyo waxa haddii ay joogto iyadoo matoor la shidayo oo korontada wixii la doona la qaadanayo ayaa company weyn oo weska la keenay marka umadii hadda ilaa baadiyaha ilaa baladka iyo korontadii meel walba oo jiingad aad ka dhisato korontadii waa diyaar xagga biyaha
oo qaali zaad oo duuka meelka laga majiso
Soomaaliya wax walba stable koodi ku soo noqonayaan
laakiin ka qaado Jubaland Kismaayo ka qaado kama jiro maamulada
fiican oo kama jiro ahaan jirtay iyo waxa maanta ay tahay iyo waxa ahaan jirtay amin kama warqabo $1 iyo bar iyo $2 iyo ay ka timid hadda 0.4 ayay maraysa biyo la'aana way ka jirtay Jubaland sababtoo tahay biyaha hadda ayaa company caafi hadweyn company ayaa lacagtooda iyo dhaqaalahooda ku beelay ku shubay sababtoo tahay lacagti ay geliyeen oo Kismaayo ay ku maal geliyeen ilaa hadda ganacsatadaas ma helin mana u soo noqonin balse waxay lacagtaas u hurayeen deegaankooda inay ku hormariyaan dadkooda inay wax ugu qabtaan tabarta yar qaxootiyada aad arkayso oo Kenya ka soo noqday kama soo noqon laheen Kismaayo hadii abni iyo biyo aan ka jirin marka waxaan leenahay amin dibbo aga soo biiray marka baasha safiicna ugu kuur galo
markan waa tahay wasiirku xigeenka siin doona laakiin waxaan markan ku laabanayaa amin haye dadka danyarta sida u saameysay dhaqaal xumada gobolka jirta cashuurihi la qaadayay dadka dibba lagu celiya ogaanta inta la socota
maya ma jiro tax return waxa la ma jiro 13 sano Jubaland ay xor ka tahay cashuurta waa la aruuriyaa le islaanta gasacada yaanyada banaanka la fadhida lacag laga qaada maalinka dhowr kun waxaan ognahay si guud Jubaland lacagaha wal bank markii la dhaho xisaab celinto kale to way ku fiican tahay Puntland number 1 lambarka labaad waxa ku jiro Jubaland iyo dawladda dhexe askimidka wasiirka hore Xuseen oo kale shaqo fiican qabtaa san kale waxa la midii ganacsiga cashuur qaadista dalkana waa la mideeyay intuu Xuseen uu meesha joogay laakiin cashuurtii dib loogu soo celiyay dadka waxaa la rabaa lacagii tikidii airport-ka iyo maamada qudaarta caanoleeda caanaha gadeysa kan tukaanka maqaaxida yarka shaah gabadha la fadhida lacagta laga qaado in dib loogu soo celiyo dalkii cashuurtaas mushaaraadkii ciidankii service dadkii u shaqeynayay caafimaadka shaqeynayay in la siiyo in waddanka lagu horumariyo dhismihii laga qayb qaato laamiyaal ee noo dhisan World Bank iyo maaha dowladnimo inta kaliya maaha iyo amniga amniga waa muhiim in la qabto sax laakiin ninkii amniga noo qabanaya askarigaha ee saddex bilood kadib la siiyo $100 la siiyo ayadoo loo heli kara lacagta cashuurta kaliya ku filan takada iyo airport-ka wax ka soo xarooda iyo cashuurta magaalada laga aruuriyo waxay ku filan tahay Jubaland oo dhan inta hortahay inta hortaanba in wax loogu qabto marka cashuur celis in dib wax loogu soo celiyo bulshada in laga qaado ma ogeeyey ma laha dadkeena dawladda iyo hay'adaha ka shaqeeya waxa dhigi kartaa wadaniidina way ku yartaa magaalada waa la cilay dib waxba lagu soo celiyo danyartiina qaxootiyada isaga noqdeen hadii mar wax lagu soo celin waayo meeshii dhaqaal xumo iyo baahi ya loogu dhimanayo
waad maasan tahay way wasiirku xigeenka siinaya wasiir waad maqlaysaa aamin oo ka socda bulshada rayidka waxa uu sheegay in cashuurtii bulshada aan dib loogu soo celin marka taa maxaad uga jawaabilay
wallahi niyo aadan oo adoo maasan aamin waxaad maldaa xogalnimadiisu inay wax badan ka dhiman yihiin ay tahay sababtu hadii uu saaka dafirahayo adeega dawladda u hayso bulshada waxa weeyde ma garanayo meesha uu u socdo ma garanayo maxaa yeelay war bulshada uu sheegayaa saaka aniga guriga hadda aan meesha xafiiska hadda aan fadhiya hortiisa laami baa laga dhisaya waxaad maqlaysaan makiinadihii isdaba marahaya iyo jidadka la sameeyey, waxaad aragtay jidadka la sameeyey, waxaad aragtay xafiisyada danaha guud ee la wado, waxaad aragtay kaydadka biyaha
World Bankigu
percentage baa laga yaabaa inuu ku daray ee bulshaday ka yimaadeen. Waxaan dowladdaana ku hogaaminaysa jidad baa la dhisay, xafiisyadii iyo xarumihii danaha guud baa la dhisay, waxaa laga shaqeynaya hadda biyihii baa laga shaqeynaya, wasaaradda biyaha ay gacanta ku hayso. Adeer marka waxa ugu muhiimsan ee bulshada la tari karaa kow waa abniga, alxamdulilah abni ay ku shaqeystaan bay haystaan. Canshuuraha in la mideeyaana qorsheedii wasaaradda maaliyadda ee wadaayo gobolka Gedo saad ogeydeen bawati uu gacanta dowladda ka maqnaa, hadda dib ugu soo noqday. Waxaan rajeynaynaa mar in wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradihii ku shaqada lahaa ay tagaano canshuurihii iyo adeegii bulshada meesha la gaarsiiyo ayaguna wixii xaqa loogu lahaa lagala soo dowladdu gacanteeda soo galaan. Marka walaalo, dowladdan meeshaan ka nimid iyo maanta meeshaan joogno waa meel Ilaahay lagu mahadiyo. Marka waxaa la yidhi qofkan aan mahad celin Ilaahayna uma mahad waa inaan umahad celinaa dowladnimada maanta aan haysano. Maxaa yeelay meeshaan ka nimid baan ognahay 13 sano Jubbaland ma jirin, maanta dowlad baan haysanaa. Dowladaha u horeysa haddaysan u horeyna laba ah, waxaa weeye horumar baa socda, wadooyinka aragti baa socda, qorshayaal kismaayo banaankeeda ah oo wadooyin ah jira oo dowladdu hadda ay gacanta ku hayso oo ay soo wado, waxaas dhan waxay fududeynayaan ganacsiga iyo isu socodka. Marka walaalkay, waxaan leeyahay xaqiiqda usoo dagaandeg, bulshada Kismaayo ama bulshada Jubbaland dowladnimadu wax badan bay ku qabaan. Nabadgelyadu inay u horeyso, kow ganacsatada yaryarka ah, hadda tusaale wasaaradda ganacsiga oo kaleeto waxay wadaa qorshe lagu maalgelinayo ganacsatada yaryarka, lagu dhiirigelinayo, lagu soo gacan qabanayo. Waxaan bixinaa tababaro, waxaan bixinaa talooyin iyo dhiirigelin aan siinaynaa. Waxaas dhan waa dowladnimadii cidna wax naguma siiso, aan ka ahayn canshuurta laga qaado. Marka walaalkay, waxaan leeyahay xaqiiqda usoo noqo, bulshada lafteedana in makarfoonka adiru maanta aad la dhexgashaa fiicnaan lahayd. Bulshada aanta makarfoonka la dhexgasho, war dowladda maxaad in kasoo gaara inaad tiraahdo nabadgelya kasoo gaarta, canshuurtoon qaali ahayn oo waxa ay mudan yihiin laga qaadaa kasoo baxda. Marka dadkani waa dad horey u socda wey.
Waa tahay wasiir, aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noogu faahfaahisay. Weli barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan, oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Markan diinle ayaa siinaya oo ka mid a ganacsiyada magaalada Kismaayo, sidee dhaqaalahan gobolka ee dhulka yaala iyo ganacsigan dadka qaarkii ay ku eedeynayaan inaad dowladdu ku milanteen xal loogu heli karaa?
بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك يو آذن يو محمد أمين ومهتمتين وحان لين هاي أنك قنع ستدا روكت قنع سي جوبلاني ورشدا دان هاي باق أي أدرينا مالقشياش عالميقا قنع ستدا إدوال بوء كسمايا مالقشان إيسو ويلكا مالين قعما فرنكسو دو هذا دولد دياري نيتاي روكت قنع سي دياري نيتاي إد آذن يدليل إسكا ودنا والأركي دونا. Marka waxaan waa wax guud oo dalka Soomaaliya dhan ka dhacay, insha Allah ta'ala qorshooyinkaasna dawladda dhaxa iyo maamul goboleedyada kulli way ku howlan yihiin. Marka ka ganacsata ahaan, anaga waxaa diyaar u nahay habeen imaalin usoo jeedna maalgashiyaasha caalamiga ee ganacsatada in Jubbaland ku soo dhaweyno, gacmaha lays qabsado dadkii yacni wax soo saarka oo xoogsastada murqmaalka ahaa, sida hadda qaxootiyada kale ay ku jiraan, dadka xoolo dhaqatada qaxootiga ku jiraan, dadka beeraha fali jiray kulli qaxootiga ku jiraan, dadkaas waa in dib beerahoodii loogu celiyaa. Dadka xoolo dhaqatada waa xoolahoodii in dib loogu yagleelaa, xoolaha loogu celiyaa. Dadka kaluumaysiga waa agabkoodii waxoodii in loo hagaajiyaa ay dib ugu noqdaan. Dhismooyinkii iyo warshadihii iyo mashruucyadii kolay dowladana way qorsheynaysaa, annagana waa qorsheynaynaa insha Allahu ta'ala biinillahi alkariim. Waxaan rajaynaynaa dadkeena in waxaas oo dhan dib ay u soo noqdaan. Dekadda aad arkayso iyo magaalada markay shaqaynayaan oo si wanaagsan ay u shaqaynayaan, bulsho aad u tira badan ayaa dhaqaale ka helayso oo daily food ka helayso. Maalintii wixii ay soo xamaashaan oo duudkooda ay ku soo xamaashaan magaalada ayay ku soo celiyaan. Ganacsigana wuu ku kobcayaa, iyagana way ku noolaanayaan. Marka waxaan leenahay Jubbaland dunida dacladeeda iyo daafaheeda wixii joogo Jubbaland iskugu yimaadaan. Jubbaland waa nabadgelyo, ha maal gashtaan, ganacsatadana gacmo furan inay ugu soo dhaweeyeen.
Ganacsatadu waxaa dhala tilmaamaya in goobo badan oo ganacsi ay xirmeen, dhaqaalaha oo hoos u dhacay awgeed, marka taa ganacsadu ma la socotaa?
Ha saameen dhaqaale waxa ku iman kartaa ganacsatada waa interest ay raadinayaan, maadaama yaacna sababtoo ah ganacsiga kala soco waayay oo COVID-19 iyo aliina iyo waxyaabo badan ay isku xigsadeen. Ganacsiga meelo badan meeshii baranjiyada iyo xarumahooda way ka furan yihiin, laakiin meelo kale oo kala duwan ayay u ganacsi tageen ayna ka soo shaqeysanayaan. Ganacsigooda kismaayana kamana tagin mana la yicin, way la socdaan. Marka insha Allah waxaan leenahay ganacsiga mar waliba waa yacni barfadoon wuxuu raadinayaa faa'iido raadinayaa, meesha khasaare ka timaado waxaa laga yaabaa in ganacsatada annaga laasin reer Jubbaland waa u dhabar adeegaynaa wax walba oo yimaada faa'iido iyo khasaareba ninka ganacsiga uu ku talagalaa. Marka waxaan leenahay bulshada rayidka ha u kuurgasho arrimaha ka jawaabaysa mise ka hadlayso. Waxaan leenahay annaga ganacsiga wax alla wixii ka jiro oo dhaliila in aan ka jawaabno waa soo dhaweynanaada oo bilaa toofiq.
Aamiin aan ku soo dhaweynayaa. Waxaad sheegtay in dad ay magaalada ka baxeen, ganacsiyo badan la xiray, sidoo kale waxaad tilmaantay in dhaqaale xumada ay aad u saameysay dadka danta yar ee ku nool magaalada badankood ay qaxooti noqdeen. Dhammaan arrimahaas isu tagi oo aad dadku ay wada og yihiin in ay bulshadu saameyn ku hayaan, sidee marka dadka Soomaaliyeed uga bixi karaan dhaqaale xumadan gobolka jirta?
Dhaqaale xumada waxaa looga bixi karaa ganacsatada oo u naxariisata bulshadeedii shacabkeeda danta yar. Tusaale, hadda diyaaradaha markaan ku erga oo kusoo celinaa mar walba, lacagta reedka diyaaradda lagu raaca halkani Dhoobley ama halkani Xamar meel lamida ma jirto. Doolow iyo Muqdisho ka raqiisan, waxaa ka raqiisan mararka qaar Muqdisho iyo Hargeysa, amiin Boosaaso lacagaha lagu tagaayo. Dadkan ganacsatada ah kalmanisaculationkima la ganacsiga waxaa la rabaa lacagtii iyo wareegii in la arko magaalada laga dareemo dhaqdhaqaaqeeda lagama dareemayo, ma garanayna lacagta meesha aado. Marka waxaan dhihi lahaa dadka ganacsatada ah, annaga maaha inaan wax dhaliilayna keli maaha, shaqadeena waxaa waaye wixii khaldan inaan toosha ku ifino si loo saxo. Dowladdu waa dowladdeenni, ganacsatadana waa ganacsadeenni, ma nabicin. Laakiin dadka sida gaarka ah isku dayay inay noqdaan dhiigmiirato korontadii, biyihii, diyaaradii, lacagtii tigidka diyaaradaha, nolosha caadiga dadku qaaliyeenay, inay Ilaahay uga baqaan dadka masaakiinta ah, dhibka soo gaarayo, ummadoodana u naxariisaan, kan ganacsadaha uu dib isugu noqdo. Biyaha adduunka waxaa lagu leeyahay qof biyaha da u diidanaara lagu galaa, ma garat. Aniga hadda bisha hadda dhamaatay $30 waxaan bixiyay biyihii koronto ah. Reer halkan ii degan, laba reer oo magaalada ka baxsan ii deganno, marka la isku daro xataa lacagta haafki $20 ma bixiyo. Waxaan dhihi lahaa ha looga jagada iyo xilka lahaay haddaad ganacsi tahay iyo haddaad dowlad tahay, Ilaahay ha looga boqo, bulshada ha loo naxariisto, korontadii biyaha reedkooda ha la dhigo iyo diyaaradda. Lacagta waddanka ka soo xaratay canshuurta ana dib ha loogu celiyo, wareega lacagtii dhaqaalahan ha la arko, manisa kulishka ha laga arko. Tusaale, hadda intaan soo socotay magaalada agan iyo halka intaan soo soconay, wadada cidla waa dad jooga ma laha, marka yaa la xukumaya dadku ifatiri aadeen waka. Marka ummadda ha loo naxariisto,
aad baad waasan tahay. Gabagabadan ku sii siqeynaa, lacagta dollarka inta badan isticmaalnaa wasiir, inta badan waxaad mooda dadka Soomaaliyeed lacagtii Soomaaligeed meesha ka baxday, marka ma la isdhihi karaa lacagta dollarka ah oo dadka Soomaalida aad u isticmaalaan sabab bay u noqon kartaa in dhaqaalihii gobolka uu hoos u dhaco?
Bismillah, aniga waa suuragal. Dalku dee lacag buu lahaa, lacagtiisiina meesha way ka baxday, waana kaalin ay leedahay dowladda dhexe ee federaalka inay lacagihii dib dalka ugu soo celiso. Siday u kobci lahayeen ay ka shaqeyso, marka in lacagahaas dib loo helaa oo ganacsatadii iyo Soomaalidiiba ay isticmaalaan lacagaha ayagu ay leeyihiin, waa kaalin meesha ka maqan, u baahan in la si wada jir ah in looga wada shaqeeyo. Marka waa rajeynaynaa in insha Allahu mar dhow la heli doono, maadaama deen cafintii hadda ay dhacday, in dalka dib uu lacagtiisa u heli doono, waa rajeynaynaa.
Aamiin, dollarka sabab ma u tahay dhaqaale xumada gobolka jirta?
Dollarkan weligii Soomaaliya aan intaan lacagtan xafiska waa arkaa, laakiin lacag hawo oo ifisil dhan isticmaalna iyadoo kaashaba waa si guud Soomaaliya dollarkaas laga isticmaalaa. Dhoobleyna lamid maaha, Balaxawana lamid maaha, Muqdishona lamid maaha, marka
dollarka marka saameyn ku leeyahay
saameynta adduunka markuu kacaa iyo dagaalada adduunka ka jira waxa weyn in Ukraine hadana uu jiro bariga dhexda ka jiraan way saameynaysaa laakiin inta yar wax dhaqdhaqaaqayaan muhiimadu waxa waa in dhaqdhaqaaqaas laga dareemay magaalada
diin lahayd misladahay diin lahayd ganacsadii baad kamid tahay dollarkan sabab u noqon kara culayskan dhaqaale ee gobolka
jira ha sabab uu noqon kara lacag qalad ba isticmaalnaa lacagti dalka oo lahaa burburkii raacday marka way sii dabar go'day marka maadaama ay ka janji ana lacag dalkeena oo aad heysanin dawladda dhaxa waxay ku mashquulsan tahay dawlad goboleedyada in lacag dalkaan loo keeno dal walba lacagtiisa ayuu ku ganacsadaa kuna shaqeystaa lacagta qalad caalamka umba loo isticmaalaa markii dalka gudihiisa la yimaado waa in lacagteena la helaa oo lagu ganacsadaa marka sabab weey u noqon kartaa wali waxaan leenahay kaalinta koobaad ee kamid tahay in lacag la'aanta nagu dhacday sicir bararkan iyo dhibaatadan oo noo horseedo sidaas aan leeyahay hadaba ilaa toofiq
waayay gabagabada barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee VOA ayaa la soo gaaray dhageystayaal oo toddobaadkan idin kaga imaanay magaalada Kismaayo waxaan toddobaadkan diiradda ku saarnay barnaamijka dhibaatooyinka ama dhaqaale xumada gobolka jirta oo maalinba maalinta ka dambeysa aad u sii adkaanaysa oo bulshadu ay si weyn u saameysay. Min hal su'aal ayaan dhammaantiin idin weydiinayaa martida barnaamijka kala qaybgalaysa oo wasiir ku-xigeenka iyo sidoo kale culijoog iyo wasiir ay raahdee diinle oo ka socda rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland iyo aamin oo bulshada rayid ka socda ayaa barnaamijka kala qaybgalaya. Gabagabadii aamin, xalka muxuu ku jiraa? Sidee dhaqaalaha gobolka kor loogu soo qaadi karaa?
Waxaan soo jeedin lahaa aniga guddi ka kooban wasaaradda ganacsiga, rugta ganacsiga, dowladdii iyo bulshada in la isu yimaado arrintan la address gareeyo, forumi loo sameeyo ilaa saddex bari soconaa kaleeto. Ma aha wax la dhaylsan kara, ma aha in magaalada indhaha isku qabsato. Ummadda loo naxo
way diin lahay, xalka muxuu ku jiraa? Sidee dhaqaalaha gobolka loogu soo qaadi karaa?
Halka wuxuu ku jiraa kolay bulsho markay tashato ayay horumar gaartaa. In la wada tashto waa ra'yi wanaagsan oo walaalkay Amiin Hoorka uu yiray, waa soo dhaweynayaa. Mar waliba oo la wada tashto oo shacabka iyo dawladda iyo bulshada iyo ganacsatada ay iskaashtaan, waxaa ka soo baxaya wax muhiima oo loo aayo. Marka waxaa leeyahay tashiga wax wanaagsan waa marka bulsho walba meel joogto markay wada tashato hormar bay gaartaa. Marka in la tashto waa soo dhaweynaya.
Aad ma aqan tahay wasiir soo dhawow gabagabadii, maxaad ku talin lahayd si isbeddel loogu sameeyo dhaqaalaha deegaanada Jubbaland oo aad maalmihii u dambe dhulka u galeen?
Waxaan ku talin lahaa bulshada aan usoo jeedin lahaa in maaragtay wixii dadka reer Jubbaland ay caanka ku ahaayeen, ee wax soo saarka ahaa, ee xoolo dhaqatada ahaa, ee kalluumeysiga ahaa, inay dadkii dib ugu laabtaan biyasacabadada looga dhargaa, inay dadku wax soo saartaan, inay dadka isku tashadaan, ganacsatadana canshuurta ay bixiso, dowladduna ay dib canshuurtii dadka ugu celiso. Intaasan dowladda iyo shacabkaba aan usoo jeedin lahaa. Baryo waxba laguma noqonayo. Dadka anaga maanta waxay noqdeen ayagoo Ilaahay waxa aragtay uu siiyey, ayay waxay rabaan inay gacmaha horsadaan. Gacma horsi sicir barar iyo rafaad iyo abaar iyo dhibaato waxaan ahayn ma soo kordhiyaan. Marka dadku waxaan leeyahay isku tashadeen, dalagii ha ku laabteen, xoolihoodii ha dhaqdeen, badda ha galeen, ha kalluumaysteen, canshuurtana ha bixiyeen ganacsatada. Dowladduna waxaan rajaynayaa inay dib ugu celin doonto canshuurahaas iyo wixii ay xaq ugu lahayd bulshadu inay dowladdana ku celin doonto. Rajaynayaa intaasan soo jeedinaya.
Aad baad mahadsantahay. Waayahay, aad baa dhammaantiin u mahadsantihiin. Gunta iyo gabagabada barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee VOA ayaa dhageystayaal lasoo gaaray. Barnaamijka anigoo Aadan Maxamed Salaad ayaa idinla socodsiinaya. Waxaan kala qaybgalay toddobaadkan oo marti inoo ahaa Diinle Maxamed Sheekh Nuur oo ka mid ah rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland, iyo sidoo kale Maxamed Amiin Maxamuud oo ah agaasimaha bulshada rayidka ee Jubbaland, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka Jubbaland Aadan Xirsi Culujoog. Anigoo Aadan Kismaayo waad la socodsiinayaa toddobaadkan barnaamijka. Waxaan diiradda ku saarnay dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka jira iyo saameynta bulshada uu ku yeeshay. Tan iyo jimcaha dambe inta aynu dib u kulmi doono barnaamij mid ka lamid ah, nabadgelyo.
Aadan Maxamed Salaad ayaana barnaamijkaasi inala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. Istaraatiijiyadda aqalka cad ee lagu dhimayo dadka muhaajiriinta ee Mareykanka uga imaanaya bartamaha Ameerika ayaa waxay meesha ka saaraysaa fursadaha shaqo abuurka, maalgashiga dhaqaalaha, iyo taageerada xuquuqda aadanaha, iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ay sheegayaan inay muujinayaan natiijooyin, laakiin falanqeeyayaasha ayaa ka digaya rajooyin aanan dhab ahayn. Warbixin ay v o eda arrintan ka qortay waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Samaka.
Kororka badan ee muhaajiriinta ka gudbaya xadka Mareykanka iyo Mexico ayaa soo bandhigay qalalaasi siyaasadeed oo soo wajahay madaxweyne Joe Biden bilowgii maamulkiisa. Wuxuu ka codsaday madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay hoggaamiso siyaasadda iyo sababaha aasaasiga ee keenay qulqulka dadka, iyagoo isku hallaynaya ku tiirsanaanta maalgashiga Mareykanka si loo wanaajiyo xaaladaha nololeed ee saddexda dal ee ku yaala bartamaha Amerika ee Honduras, El Salvador iyo Guatemala. Dadka ku takhasusay arrimaha socdaalka ayaa sheegay in yareynta muhaajiriinta ee aan joogtada ahayn ee la xiriirta maalgashiga ay qaadan doonto 10 sano. Ariel Ruiz Soto oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah oo ka tirsan macadka siyaasadda iyo socdaalka ayaa sheegay inuu u malaynayo in maamulka uu taasi og yahay, isagoo mar uu sharaxayay yiri, dhibaatada waxay ka jirtaa dadweynaha oo rajaynaya in hal ama 2 sano gudahood ay ku arkaan natiijooyin dhab ah, taasina aysan ahayn oo keliya kiis dhaqaale, xitaa haddii aan haysano awood maalgashi oo sidaasi lagu sameeyo. Ruiz Soto ayaa sidoo kale sheegay in ka guulgaaridda siyaasaddan ay ku xiran tahay in ka badan waxa aqalka cad uu qabanayo ayna u baahan tahay in la helo dowlado ka jira gobolka oo u heelan horumar la taaban karo. Wuxuu tusaale u soo qaatay in marka shirkadda Microsoft ay rabto inay xarun ka dhisto Guatemala, keliya aysan u baahnayn inay maalgeliso oo ay lacag ku bixiso dhismooyin iyo inay dad shaqaalaysiiso oo ay tababarto, ee sidoo kale loo baahan yahay in qoondo taasi la mid ah ay dowladda Guatemala geliso dhisidda wadooyin si loo helo kaabayaasha korontada iyo fiilooyinka internetka. Istaraatiijiyadda ma aha mid cusub. Xilligii madaxweynayaashii hore ee Barack Obama iyo Donald Trump waxaa jirtay siyaasad Mareykan ah oo ku aadan ka qaybgalka bartamaha Amerika oo diiradda saaraysa 5 tiir ee ku jira istaraatiijiyadda maamulka madaxweyne Biden. Ruiz Soto ayaa mar kale sheegay in farqiga u dhexeeya uu yahay in ay mudnaanta siinayaan waxyaabo kala duwan, laakiin maalgashiga bartamaha Amerika iyadoo la adeegsanayo dadaalada lagu yareynayo socdaalka aan caadiga ahayn uusan ahayn mid cusub. Bishii Maarj, aqalka cad ayaa daabacay warqad la cusboonaysiiyey taasoo muujinaysa $5.2 billion oo dollar oo ballanqaadyo maaliyadeed ah oo ka yimid ururada gaarka ah. Maalgashiga ayuu sheegay aqalka cad in la filayo in fursado dhaqaale loogu abuuro dalalka Guatemala, El Salvador iyo Honduras. Saraakiisha maamulka Biden ayaa ku doodaya in xaaladda xadka ay astaan u tahay arrimo waaweyn. Muhaajiriin badan ayaa u soo tahriibaya si ay Mareykanka u yimaadaan, iyagoo raadinaya rajo dhaqaale oo wanaagsan ama inay ka badbaadaan rabshadaha. Qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga ayaa dhaleeciyey qorshaha Kamala Harris ee tahriibka bartamaha Amerika, iyagoo ku doodaya inaysan waxtar u lahayn ama ay aad diiradda u saarto gargaarka shisheeye halkii xoogga ay ka saari lahayd amniga xuduudaha.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaaba warbixintaasi inala socodsii. Haatanna qodobka ugu weyn warka caalamka ee galabta, haddii aan idinku celiyo, Iiraan ayaa aroornimadii hore ee Jimcaha maanta ka riday gantaaladeeda difaaca cirka, saldhigeeda, ciidamada cirka iyo xarunta nuclear ee magaalada Isfahaan, kadib markii ay aragtay diyaarado aanan duuliyo lahayn oo ay uga shakisay inay qayb ka yihiin duqeyn ay Israa'iil uga argudanayso weerarkii ay Sabtidii Iiraan ku qaaday Israa'iil. Iiraan si toos ah weli uma qiran suurtagalnimada weerar uga yimid Israa'iil, sidoo kale Israa'iil ayaanan jawaab ka bixin inay iyadu ka dambayso qaraxyo xalay laga maqlay gudaha magaalada Isfahaan. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaga oo ku sugan dalka Talyaaniga oo uga qaybgalayo shirka wasiirada dibadda dalalka ku hormaray warshadaha ee G7 waxa uu sheegay in Mareykanku uusan ku lug lahayn howlgal weerar, sidoo kalena ka gaabsaday inuu xaqiijiyo weerarka looga shakisan yahay Israa'iil. hase yeeshee, warbaahinta Mareykanka qaarkood oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah oo codsaday in aanan la magac dhabin ayaa u xaqiijiyey Israa'iil in ay weerar cirka ah ka fulisay gudaha Iiraan. Weerarka ayaa ku soo beegmay sanad guuradii 85-aad ee hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan, Ayatullaahi Cali Khamenei. midowda yurub ingiriiska faransiiska jabaan shiinaha ruushka iyo qaramada midoobe oo dhammaantood ka falceliyay weerarkaasi ayaa iiraan iyo israa'iil ku booriyey inay xiisadda qaboojiyaan kana hortagaan fal walba oo sii hurin kara colaadda bariga dhexe. haatana dhegaystayaal aan ku nasanno kaalimaha heesaha dabacsan.
iyo dhaqanka xoolaha.
Heesta xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar waxa ugu dambeeyay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo caawo fiidkii todobada xilliga Geeska Afrika intaana hawada dibdambe ugu kulmi doonno waa VOA oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan.